C'est un projet qui intervient dans le domaine agropécuaire.
Or yanon balliro har dem e durngu to dangare tati o singa arande ni remude hudo ko nyamnata dabbaaji turkaadi e dabbaaji duratedi gan kosam he iri der ir dabbaaji di no tawe bei e bali di asli lobbu misali iri bei maradi di e iri bali maudi bi'etedi balami yade yeso na'i gudali kan en du fillam en wadoite birgi dabbaaji ni ges amin demetede de birgi nirte dangaral tatabal gal woni wayludu kulle kebetede der demede misali biriji amin di midem ittane bam majji labi durwi didde battitol bakaji min gadi sigila wattude birgi tan min gattata angare birgi amin odu birgi dabbaji dini e haako biriji bolto teko ko ni min gadirtadi gollobe jomin adi gollobe do wakkati fu no wodi sappo e jogom warobe wakkati warde wakkati no nanganami ar filla cellal bandu du min tekake nebbam biriji keccan dam min tawi ko idan tawde kulle nyawtoje nyawsere ir lopal gom min gidi nawtorade ga hebune huune de dem min gadirade safare nyawsere anono min gi dum wadire Senegal hektaruji tati min tawda do dimin kawtida he goddo miden godi awdiri biriji du e torko ga igotu nafakka garki amin do ni woni beedude andal amin ekkitade wobbe nyemminabe misali har ko darata labi cingul e hawju company hore
connaissance surtout en matière entrepreneuriale.